Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da azık ve sanat haritlarının kımmatlamanın ve kevirinin gıtılmanın fonunda aşıvatta sonku ulanış möhlötü geçen önümlerin satılıp başlanandığını azatlığın yurt içindeki çeşmeleri aydiyarları. Yağdaydan havarlı aşıvatlı sinçi Amanmurat Bugayf'ın tasdiklamanına göre yarımlık möhlötü geçen haritların arasında yerli hususu firmalar tarafından öndürülen süt katık ve kalbasa yağını şöhlat yağlı önümler var.
Olurum. Ehlihini karadolu etmek netmeye yok. Ağrısını, arızını ağırlığı sanıp. Yaramınlık mühredi 3-4 gün olur. Ötün tıvarok, kaymak, kisir, süzme, çekiyle, yarak, süt katkı önümlerini satyalar. Aydan okursun yaramınlık mühredinin geçerliğini. Ol, geleyen azdılarım sonra satıcıların ımhağına bir bağlam. Sonra alındırın okursun satıcıların sözünden balkı kaydiyalar.
Deyip Bugayf bu haritların esasen hususu sövdelerler tarafından paytahtın bazarlarının ve sövda nokotlarının ehlisinle diyen yağlı satılandığını gurrun berdi. Bunların başı ol son kıyptelerde öndürülen vakti ve sonku ulanış möhletinin tamamlanan vakti görküzülmeyen süt katık ve kalbasa önümlerinin hem köpeliyendiğini sözünün üstüne koştu.
Sonu süpürvayriyanım ya da anırdan önlüleyen firmaların özleri görevler alıcıların gözüne çöp atma uçuyla diyelim bilmedik sonku da vurdu. Önlülen vakti hem de şu önümün yaramınlık mekrodunun tamamlanan vakti yanılmadık, yanılmanıyla kaplarının kaplara.
Deyip Bugayf belledi. Yerli sinçilerin, yaşayıcıların ve sövdelerlerin ençemesinin fikrine göre bazarlarda yarımlık möhlötü geçen haritların satılmanın bir neçe sebebi var. Birinciden yerli hususu firmalar tarafından öndürülen süt katık önümlerinin yarısından kovrağının sonku ulanış möhlötü öndürülenden 36 saat son tamamlanıyor. Bu olsa sövdelerlerin haridi öz vaktinde satıp yerlemeğini çeklendiriyor. İkinciden sonku aylarda yurtta yaşayış durmuş şartlarının barha kımmatlamağı. Şolsan da süt katık önümlerinin bahasının 100%'ten hem kovrak yokurlanma neticesinde bazarlardaki alıcının sanı göz örtülü azıldı. Bu hem haritların satılmağın kalmağına getiriyor. Marda öndürülen kaymak yağda çekide uluğu yüklenip aşavadın bazarına getirilençe oların yaramlılık mühletinin yarısına kolayı geçiyor. Bunların başı bazarlarda alıcıların sanı az. Şunun için sövdelerler köplünç bu önümleri satıp yetişmeyerler. Onsan olur diyana kalmayacak olup haritların mühleti geçse de oları bazar ya da dükkan tekçelerinden ayırmayarlar deyip adının efirde ağzılmazlığını soran ve aşıvadın mir bazarında sövda satık işleri bilen meşhurlanan sövdelerlerin biri aittı. Aşıvatların kaviri bu yağdaya bazar administrasyası tarafından yeterlik derecede gözükçülük edilmeyendiğine, özlerinin edin şikayetlerinin hem netice vermeyendiğine aydıp bu yağdaya dendiğine alıcıların ecir çekendiğini belleyerler. Haridi kata bağırlaman alıyarsan satıcının ödem onun mühletinin geçendiğini aitmayar. Son öğüne gelip onu açanın da dahilinindiğini bilip galiyarsan. Bir neçe gede karidi iğdine getirdim. Satıcılar, bunu neçe gün ön satın alansan, bunu iğdine alıp bilecek değil deyip, gaytam üstüne katıran yerler. Haridi satın alayan rahata berilmeli kağıt çekler hem dükkanların 90%'inde yolu koyulmadı. Bahadır administrasyası yağdaylardan havarlı bolsa da onu göz yumyar deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran aşıvatlı Zinan gurrun verdi. Geçen yılın Dekabr ayının 12'sinde Türkmen Sanın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov yurtta adı kopsuzluğunu üpçün etmek için yürüyte devlet komisyasını dörüttü. Ama devlet başkanının hükümet meclislerinde iyi derli tavşırmağına karamadın, Türkmen bağdırlarında adı bolçuluğu ve kopsuzluğu dörümeyer ve bu yağday yokurda gurun edilen meseleler bahaların iyi derli kımmatlama bilen tasdik bolyar. Malumat için aysak fevral ayının başında aşavatta daşır yurtlardan import edilen süt katık önümlerinin bahası 100% kımmatladı. Geçen ayın ortalarında daşarı yurtlarda ýerden import edilen senaat we käbir ady haritlary ortaça 80% gymmatlanyp bolsa, şu aýyň başynda şol haritlaryň bahasy ýene-de ortaça 50% ýokurlandy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatda we ýurdun dürli sewitlerinde un, şeker we ösümlik ýağı ýaly käbir günewirin ulanylýan ady haritlarynyň gyçlygy da dowam edýär. Ýurdun döwlet dukanlarynyň öňünde uzyn nowatlaryň käte bolsa, basawaslyklaryň emele gelýändigini adatlygyň yerli habarçylar we çeşmeler aýdýarlar. Bularyň ählisi Türkmensanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan wäre iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Ýurtda benziniň bahasynyň 50% gymmatlan, dollaryň gara bazardaky nyrhynyň 13 manatdan hem aşan döwründe şeýlede ilata 25 ýyl goly wagt wäre mut berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagyndan bir näçe aý soň bolup geçýär.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hoýup ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptuz sohbetleşli üçin siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları keniz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ya, Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümörü bilen bu çeklendirmelerden soğu geçinmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmensanda raýatlaryň işsizlikden we işe yerleşende talap edilýän kepilnamalary almak üçin pulsuzlukdan kösenýändigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Men we men ýaly başgada ençem adam bir näçe aýlap iş tapman gaty garyp haly düşdiler. Islenlik ýere işe girjek bolsaň saglyk kepilnamasy gerek. Ol hem garyp işsizlere gymmada düşýär. Sprawka üçin banka 30 manat tölemeli. Soňra 2-3 gün gatnap barlygdan geçmeli. Mundan başga etrawyň narkologiýa we psihologiýa bölümi lerinden sprawkalary almaly. Oňa da 10 manat çykýar. Ýol kreýnem hasaplasaň jemi 50 manat tarçlaýarsyň diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdarmazlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Ýöne şol bir wagtyň özüne ol resmi namalary öz wagtynda taýýarlap ýetişmeseň, tapylan işe hem dokumentleri taýýar başga adamlaryň alynýandygyny aýdyp, şol sebäpli käbir adamlaryň dokumentleri gysagly almak üçin doktora para bermäge de mejbur bolýandygyny belleýär. Käbir adamlar plan işe tıptırmacak olup doktorlara 100 manat para verip resmi namaları alyarlar. Sebäbi käte Aşgabatdaky ýa-da Awazadaky guruluşyk firmalaryna 2-3 günüň dowamında işe başlar ýaly gysagly işler gerek bolýar. Şonda 2-3 günde resmi namalaryňy taýýarlap gelmeseň ýerine başgasyny işe alýarlar. Bu resmi namalary düzeltmek, galyberside käte onu gysagly taýýarlatmak üçin para vermek, öňüm aýalyna berilýän kömek pulunyň hasabyna ýaşaýanlara ýa-da günlükçilik edip gün görýän raýatlara gaty gymmat düşer diýip çeşmämiz raýatlarym köpüsiniň öz tanış bilişlerinden kardalyp işe ýerleşýändigini aýtdy. Şeýle-de ol başga şäherä gidip işläniňde wagtlaryň ýaşamak üçin kreýine aýyn gymmatlygy bolsa, bularyň üstesine ýene bir alada bolýar diýip öz ýazan hatynda bellidi. Galiberse dol vilayetlerden paýtagta baryp işleýän türkmensanlaryň ýaşaýan jaýlarynyň hem mal ýatagy çalym edýändigini, guruluşykda işleýänlere ýörite jaýlaryň berilmeýändigini ýa-da ýaşamak üçin lagerleriň hem döredilmeýändigini sözüniň üstüne goşdy. Guruluşykçylar uly gazany ýa-da bir suw baçagy suwdan doldurup aşağını garelka yakıp koyup üstünden su aktarıp yuunyarlar deyip adatlığın çeşmesay diyarı. Türkmen resmileri yurttaki işsizliğin görközücüleri var adı hiç ili statistiki mağlumat bermeyen geliyerler. Ema 2017 yılın martında adatlık radyosunun Türkmen hükümetindeki ınımdar bir çeşmesi Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin 60% goloyduğunu. Bu mesele var adı yurdun merkezi bankında olan maslahatı gurun edilendiğini haber verip de. Gal verse de adatlık radyosunun redaksiyasına yurdun dürlü künceklerindeki rahatların şolsanda yukarı bilimli yaşların iş tapıp bilmeyen kötönyendikleri doğrusunda devamlı mağlumatlar gelip koğuşyarı. Şu yılın Mart ayının başında Türkmenistan'ın zehmet bircesine yüz tutan marlı yaşların biri Bedara'nın yerli resmilerinin özünün hamana iş hödürlendi diyen kalp dokumenti gol çekmeyi talep edendiğine adatlık radyosuna gurun beripti. İş sorap zehmet bircesine bardım. Ehli dağıttın öngörtü bana bir dilhatının nusosunu berip onu öz adımdan göçürmemi talep ettiler. Ol dokumentte men hamana mana 3 iş ornunun hödürlenendigini tasdiklamaldım deyip marlı çağrı aytdı. İşsizlikten kötönyen yaşların käwiri alan hünär bilen il teşkili yerli idaralara bilim ministerligine yüz tutanlarında olary ekirançlyk bilen meşhurlanmagyň maslahat berlendigini hem aýdýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidentiniň ýaş hünärmenleri işe yerleştirmek ulgamyny kämilleştirmek üçin 2018-2020 ýyllar boýunça ýürite maksatnamany kabul etmegine. Yurdun gazetlerinde dürlü uğurlar boyunca yukarı hünerli spesyalistlerin yetmezçilik ediyendiği varada yığ-yığdan bildirişlerin çap edilendiğine karamadan yurtta işe yerleşmek meselesinde tanış biliş ve para almak vermek tecrübesinin giyinden yol alındığını, şol sebepli yaşların köpüsünün işin gözlüğünde daşır yurtlara gitmeye mecbur bolyandığını yağdaydan havarlı yerli sinçların ve yaşayıcıların ençemesi aydiyarları. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tähde maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Havarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Gaçkak türkmen zähmet migrantlary deportasiýa ediler. Türkiýe eklenç üçin adaty ýollardan gelýän türkmen zähmet migrantlarynyň daşaryn ýurdum serhedini bir kanun ýollardan geçip gelýänleriň hem bardygy we olaryň ýygyderli ýagdaýda ele salynyp deportasiýa edilýäniň barasynda türk mediýasyna habarlar çykmaga dowam edýär. Türkiýanyň Millet gazetiniň ýazmagyna görä, mart aýynyň başynda Kırklar eli welaýatynyň Pehlivan köýi etrafyndaky käbir mallarçylyk hojalyklaryna işleýän we ýurda bir kanun ýollardan gelenini anyklanan 5 tany türkmen zähmet migrantyna jerime kesilýär we deportasiýa edilýän merkeze iberilýär. Trakya News neşri bolsa Kıdırcı obozuna Türkmenistan'ın rayatı AT adlı Türkmen zähmet migrantlarının bir kanun yağdayda işleyenini anıklap oları göz asına alanını haber veriyer. Neşir kaçkak Türkmen zähmet migrantlarını öz mağarlarçılık hocalıklarına bir kanun yağdayda işlediğine sebepli oların hocalıklarına hem cerime salınma için resmi tayarlığın görülenliğini yazıyar. Anonim yağdayda Adatlık Radyosu'na malumat veren polis çeşmesinin aitmanı göre geçirilen derinliği içinde aklanan zähmet migrantlarının Türkiye bir kanun yollardan gelenini anıklanyar. Ol Türkmenistan'ın rayattan aşarayın göz hastalığına alınan kaçkak zähmet migrantlarının arasında uvan sanlı Türkmenlerinin bardığına ün çeker. Yönü olur bu arasında cikmecik mağlumat vermekten saklanyanına gider. Polis çeşmesi olurun her birine adam başına $1,000 meçhörüne cerime salınıp deportasiya edilme üçün Pehlivan köyüdeki deportasiya merkezine tavsırlandığını bildiriyar. Yatlap geçsek bu serhedi bir kanun yollardan aşıp Türkiye'ye eklenç etmeye varan son saklanan Türkmenistan'ın zähmet migrantları arasındaki ilkinci haber değil. Bundan oğul bir kanun yollan İran Türkiye serhedini geçip Kaşkak yağdayda Bingöl şehrinden avtobus bilen İstanbul'a gitmeye sayınanşan 6 Türkmenistanlı Cemi 62 daşar yurtlu kaçkan geçen yılın 27. iyulunda saklananlığı beyan edilipti. Şeyle'de iyul ayının ahirine jandarm kulluğunun işgarları tarafından Batman-Bitlis avtoyoluna amala aşırılan yol bağırlığı makalına yurdun Siria ve Irak bilen serhedinden bir kanun yolunu geçip gelen Türkmenistanlı Uvansanlı Özbekistanlı ve Siryalı 3 tanesi çağı 4 tanesi denen Cemi 17 kaçkan ele sallanlığı haber verilipti. Sözü Cemil Avaysak Türkmenistan'ın devlet gözüçülüğünün hükümet buğasında Türkiye'deki Türkmen zahmet migrantları var arasında kelam ağı söz aydınmayar.
Hormatlı dinleyiciler, hazır bir sivi hormatlı arkadaş adlı rubrikamızı okuyucularımızın gelip kovuşan hatın mazmunu bilen tanıştırıyarız. Okuyucumuzun hatı bolşu yağlı çap edilip onunla ağzalayan fikirler Azatlık Radyosu'nun pozisyonunu anlatmayar. Hormatlı ministerler, prokurorlar, gözetçilik idareleri, halkın hal yağdığını siz haz kovu bilersiniz. Prezidentin bilmeyenliği ya da bilenliği katı mühüm değil sebebi, 98 götürüm ses aldım halktan deyip gelen adamdan ütköşük sadı, karışamok. Size aitçak adım var, düşünüyen sizin hem başkalarınız, çağalarınız vardır. Diktatordan hem meyiniz korkuyansınız yönü esas hakikati sizden bileniz. Şol adam sesleri uğurlap gelenini, vizifesine oturmağa layık değildiğini, bolusuz haracatlar edip milli hazinamızı boşadığını, entegemşe etmeye devam ediyenini, sizem günün yaqtı yal bilýäňiz bilmedlige salyp häzirki halk hasym köteýäniňiz bilýäňizmi öz şahsy bähbetleriňiz ugruna 5 million halkyň nähil ýagdaýa düşenini bilýäňizmi halk öz ýurduna zerur bolan azyk önümlerini tapjak bolup sergezdan ýaşlary eklenjek bolup daşary döwletlerde sergezdan hany siziň wujdanyňyz nirede halky şu derejä getirenler bir gün halkyň öňünde prezident bilen deň derejede jogapkärçiligi çekilerler eger halk öz isleklerini kanagatlandyrmagyny islap köçä çykyny tiziň haýsy tarapda durjagyňyzy bilesim gelýär ýa-da şeýle gelipdir şeýle de gider diýäňizmi 5 million birden uluduğunu yattan çıkarman, halkın elinde ne pul kaldı ne de pulunu alarak harit, yattı gelecek has yakındır. Elbette savrının çağı vardır. Ege olun sizem, halk hareketi sizi hem sinaga salır. Durcuk yerinizi önünden belli edin, yoksa son geç olur. Hormatly dinleyijiler, biz sizi hormatly arkadaş adly rubrikamyza okuyjylarymyzdan gelip gowşun bir hatyň mazmuny bilen tanyşdyrdyk. Okuyjymyzyň haty bolşy ýaly çap edilip onuň agdalýan pikirler Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Orsiýet bilen bagly dawada ýaranlary Britaniýany goldaýar ýöne gysgaly gaýtawly ýok. Britaniýa öňki çalynyň harby zäherli gaz bilen zäherlenmegi boýunça 23 rus diplomatyny ýurtuny gowýanyny ma'lum eden soň ýaranlary Britaniýany goldap çykyş etdi ýöne hadise bilen bagly destine reaksiýa görkezmediler. Aktam 14 mart günü beýanat ýaýradyp Birleşen Ştatlary iň ýakyn ýaranyny jewizligini beýan edýär we Orsiýetiň hüjümden jogapkärdigi barada Beýik Britaniýanyň gelen netijesine goşulýar diýdi. Aktam diplomatların yurtun kovulmağını Orsiýetiň soňky hereketine jogap atlandyrdy. Bu Orsiýetiň halkara kanunçuluga esaslanýan düzgün nizamy şeýlede dünýädäki beýleki yurtlaryň bütünligini we howpsuzlygyny äsgermezdi gelip günwatyň demokratik düzümlerini we prosesini awraýdan gaçyrmaga finansiýanlygy üçin oňa berilen jogabyň ýerlikligini aýtdy. Aktam şeýle yaramaz hüjümleriň ýene-de gaýtalanmazlygyny gazanmak üçin ýaranlar bilen birlikde iş alyp barýanlygyny aýtdy. Ýöne gysgaly berilmeli gaýtawul boýunça hiç saat teklip etmedi. Fransiýada şuňa meňzeş reaksiýa görkezip Britaniýa goldugyny we aladalaryny beýan edýändigini aýtdy. Ýöne gaýtawul hyzmatdaşlygy boýunça kararyň öňümizdäki bir näçe sagatyň dowamyny alynjakdygyny wada berdi. Fransiýanyň daşary işleri ministri Jean-Yves Le Drian 14 martda ýaýradan beýanatyny Orsiýet agdalmaýar. Mey bu çäreni soňky 30 ýylyň dowamyny Santaýdan iň köp Orsiýetliniň ýurtdan kowulmagy häsiýetlendirdi. Şol bir wagtyň özünde ol Britaniýanyň Orsiýet bilen göz öňünde tutulýan ähli ýokary dereceli gatnaşyklary togtudýan Hükümet resmiýlerini we Şam başgalasynyň iýun-iýul aýlaryna Orsiýetde geçirilýän dünýä çempionatyny boykot edýändigini aýtdy. 66 yaşlı Skripal'ın ve onun 33 yaşlı Yulia Skripal'ın öldürülmeye finansılmağını, Şolsan'ı Selisbury'de yaşayan Beylik Britan rahiyetlerinin canına hoop salınmağını Rus devletinin ayıbının bağırdığını çaklamaktan başka alternatif netice yok deyip May belledi. O Rus devletinin Birleşen Karoluğa karşı bir kanun güç ulanmağını yazgarıp Britanya'nın Rus devletinin emlaklarını haçanlı olurun Britan rahiyetlerinin ya da yaşayıcılarının canına ya da emlakını hoop salmakta ulanılan notu dedilse dondurulacaktığına itti. Birleşen Milletler Kurumasının Hoopsuzluk Gengeşinin yığınağına Orsiyet Britanya ve onun yaranları bilen sözlü davalaştı. Britanya'nın Bömagadaki ilçisi Jonathan Allen Hoopsuzluk Gengeşinin zehirlenme hadisesi boyunca Orsiyeti cevapkarçılığa çekmek boyunca tağalla etmek için yığınağa çağırlandığını aitti. Allen Orsiyeti Novichok deyilip tanalayan ve Skripal'ı zehirlemekte ulanılan zehirli gazı öndürmek bilen Bömagadanın Kimik Yaraklar Konvensiyasını bozduğunu aitti. Orsiyetin Bömagadaki ilçisi Vasilini benze çaklamaları ret etti ve Britanya'nın zehirlenme hadisesiyle bağlı kakınını atmosfere döretmekte ayıpladı. Nebenzi Novichok'un ulanılığı var da Britanya'nın Orsiyeti Suudnamı hödürlemeyenliğini aitti. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Birleşen Milletler Uğramasındaki ilçisi Nikki Haley Selisbury doğrun hadisanın sonku dövürde Kimik Yaraklar Yaraqların ulanmağının hopukdurcu yadayda yığılaşanlığını aytdı ve Siriya damala asırıldı deyilyen kimik hücum oyunca raportlara da salgılanlı. Şu hoplu hem de durnuksuzluşturucu hareketlerde esası alada orsiyettir deyip ol aytdı ve orsiyeti Novichok'a öndürmekle bağlı özlerine bar olan ehli mağlumatları kimik yaraqları qadağın etmek oyunca kurama vermeyi tavşırdı. Biz Orsiyeti irgiderli tanqid edip lezzet alamdok. Yönü Orsiyet bizi şeyle etmeye mecbur etmeli değil deyip Haley aytti. Abaşı Orsiyeti tanqid etmeyini besedir. Haçanla Rus hükümeti öz düşmanlarını kimik yarak ile öldürmeyini besetse. Haçanla Rus hükümeti özünün Siriyeli yaranlarına Siriyeli çağırları kimik yaraklar ile öldürmekte yardım vermeyini besetse deyip Haley belledi. Biz Orsiyete cevap verdirip bilmesek bu gengeşin ağırayı kalmaz deyip Haley sözünün üstünü yetirdi. 13. Mart'ta May Moskva'dan zehirli gazın Angliya ne edip gelenliği var da düşündürüş vermeyini sordu ve ona yarı gece çenli vaat veripti. 4. Mart'ta Sergey ve Yulia Skripal Selisbury'deki bir sevda merkezinin daşındaki oturuşların birine huşunu yitirin yağdayda tapıldılar. Oların ikisi de şosanı oları halas etmeye katlaşan Britanyalı polisiya ofisiyeri Heather Kuvat'ta hastahanada ağır yağdayda saklanıyor. Moskvanın harbi qaziyeti 2006 yılda Rus harbi razvedkasının hormatlı deyincalıştaki polkovniki Skripalı Britanya'nın gizli mağlumat kulluklarını has takiqi MI6 asfır vermekte ayıplap hüküm çıkarıptı. Ol Birleşen Ştatlarda saklanan 14 orsiyetli agentlerin 2010 yılda almaşılan 4 Rus tutuğunun biriydi. Britanyalı hakimiyetler onun sonra Britanya'nın rayiyatlığını geçenliğine aittiler.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü almak üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküz mänkin bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ın Zinciri işlet düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümeği bilen bu çekindirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy serveri birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. ağlatıgı.